Es nevēlos minējumos izteikties par iemesliem, taču skaidrs, ka Krievija jau ir demonstrējusi agresijas stilu gan Gruzijā, gan Moldovā, gan Ukrainā. Tā šodien NATO mītnē Briselē sacīja alianses ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, norādot, ka NATO cieši seko līdzi notiekošiem Ukrainā, pagaidām nesteidzas ar secinājumiem un sagaida, ka panāktais pamierlīgums nesīs rezultātus. Jens Stoltenbergs.
If the separatists backed by Russia
Ja Krievijas atbalstītie separātisti pārkāps pamiera vienošanos, centīsies iekarot plašākas teritorijas, tad Krievija sastapsies ar vēl skaudrāku reakciju no starptautiskās sabiedrības puses, ieskaitot ekonomiskās sankcijas. NATO nav tā organizācija, kas izlems sankcijas, taču es pilnībā atbalstu faktu, ka tik daudz valstu līderis iestājas par šādu atbildi.
Jens Stoltenbergs arī norādīja, ka viens no Krievijas pakāpeniski augošās agresijas piemēriem ir līdz šim biežie Krievu iznīcinātāju lidojumi tuvu NATO valstu robežām vai arī centieni tās pārkāpt, kam par atbildi no bāzes vietām regulāri pacēs NATO lidmašīnas, kas aizsarga alianses gaisa telpu. Baltijas valstīs šie pacelšanās gadījumi pēdējā laikā trīskāršojušies, kamēr NATO Eiropas teritorijā kopumā pieauguši par 50%. Uz Latvijas radio jautājumu par to, kā NATO līderis vērtē pēdējā laikā gan medijos, gan no politiķu, gan analītiķu puses izskanējušās prognozes, ka tieši Baltijas valstis varētu būt Kremļa uzbrukuma nākamais mērķis aiz Ukrainas, Jens Stoltenbergs sacīja, ka pat laban neredz tulītai apdraudējumu nevienai no NATO valstīm. Jens Stoltenbergs.
We don't see any immediate threat against any NATO ally.
Mēs neredzam tulītai apdraudējumu nevienai no NATO dalību valstīm Baltiju ieskaitot. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka drošības vide ir mainījusies Krievijas akciju dēļ. Tieši tādēļ mēs palielinām mūsu militāro klātbūtni Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Alianses austrumu valstīs kopumā. Viss, ko mēs darām, veidojot arī īpaši ātrās reaģēšanas spēkus, ir, lai atvairītu jebkuru interesi uzbrukt kādai no NATO dalību valstīm.
NATO ģenerālsekretārs pauda pārliecību, ka apdraudējuma gadījumā kādai no valstīm visas būtu gatavas doties palīgā, kā to paredz NATO 5. Paragrāfs, un kāda pēc alianses vadītāja sacītā ir arī organizācijas sāls un būtība. NATO līderis arī norādīja, ka situācija Ukrainā būtiski atšķirīgi padara fakts, ka tā nav NATO dalībvalsts. Ukraina vēl neesot iesniegusi oficiālu pieprasījumu dalībai NATO, un kā norādīja Stoltenbergs, tikai pēc tās saņemšanas, ka to būs nolēmusi Ukrainas tauta, NATO sāks izvērtēt, vai valsts atbilst alianses prasībām un kādas reformas būtu veicamas. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.